Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Çarşenbe günü 15-nji iýunda daňdan Mary welaýatynda güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde käbir etraplarda elektrik togy kesildi. Şeýlede durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň we dukanlaryň üçeklerindäki örtükler gopdy. Ýel ekrançylyga hem täsir ýetirip daýhanlary uly zyýana goýdy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sewitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi.
İlk asmanı bulut ornoşup yıldırım çaktı, emma yağın yağmadı. Dangdanı olay güýçli şemal başladı.
Dip Mary şäheriniň ýaşaýjylarynyň biri anonimlik şertinde 15-nji iýunda gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, welaýatyň käbir etraplarynyň daýhan birleşiklerinde elektrik simleri hatardan çykyp üzüldi. Häzirki wagtda ençeme hojalyk toksuz galýar.
Yerli elektrik idaralarının işgərləri şugun yetiştiğimizden bölöklüyün tok verir siyerler. Yönü olur, becermeli yerin kendini hem belləb eğir yetişmeseler, onunla toğun ertir berilecektiğini aydiyarlar.
Deyip yaşayıcı sözünü şeyle devam ettirdi.
Yel köp adamın caylarının uçöklörünəki örtüklörünü soğurup yere düşürdü. Köp yerde cayların uçöklörü qonuşlarının ya da öğrlörünün iyişiğine duran ulaqların üstüne uçtu. Cayların uçöklörünəki çanak antenalarının köpütü de uçup yere kaçtı.
Habarçımız köp yaşayıcının öz uçöklörünü becermek üçün seri işte sarp etmekten başladı. Qonuşlarının avtologlarına yeten maddi ziyanın övözünü hem dolmağa çalışandığını belledi. Şol bir vaxt ol yelin yetiren maddi ziyanının övözünü dolmak meselesinin kəvir yerleri de davalı bolup galyandığını hem haber veriyar. Onun sözlerine göre şehrin sövda nokotlarındaki dukanların üçöklerindeki örtükler hem uçup drolgolarda duran satlık avtologların üstüne kaçtı. Häzirki pursatda munun övözünü kimin dolmalıdığı barada dukan iyeleri bilen ulog satıcılarının arasında düşünüşmezlikler devam ediyar. Dip efirde adının tutulmazlığını soran yağdaydan habarlı Marlı Telekeçi habarçımıza beren maglumatında aytdı. Habarçımız ençeme maddi ziyan yetiren yelin adam pedalarına sebep bolunduğunu ya bolmandığını anıklap bilmedi. Yönol yelin yetiren ziyan neticesinde yaralanıp hastahana düşen adamların bardığını aytdı. Kakasını yitirip pata tutup oturan bir hocalıkta düzme palatanın içinde yatan adamların üstüne palatkanın demirleri kaçtı. Köp adam şikes alıp oların bir neçesi hastahana ekidildi deyip yağdaydan habarlı marlı yaşayıcı aytdı. Habarçımız güýçli ýelin sebitdäki miweli bağlara, bakça önümlerine yaramaz täsir ýetirip, daýhanlary hem uly ziýana goýandygyny aýdýar.
Düýün galla meýdanynda buğday ýygylyp alnandan soň ertir traktor tutup öýe ekderis diýip ýyzynyň tamanyny üýsürip goýduk. Ýöne bu ýerden barsak, düýünki üýsürilip goýulan tamanlaryň birem ýok. Ýel bir çöpem goýmandyr. Hem taman gitdi, hem de kreni tutulan traktoryň hakyny tölemeli bolduk.
Diýip marly daýhanlaryň biri habarçymyza gürrüň berdi. Mardaky tupan marada ýurdun resmi mediasynda maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu tebigi hadise howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň we goňşy Özbekistanyň käbir sewitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. 10-njy iýunda Türkmensanyň Daşoğuz, Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynyň käbir ýerlerinde tiýdligi sekundda 15-20 metre çenli ýetýän güýçli ýeliň we käbir ýerlerde tiýdligi sekundda 18-23 metre çenli ýetýän güýçli ýel bolar. Tozonly tupanyň ýa-da gar tupanynyň bolmagyna hem garaşylýar diýip neşir 9-njy iýunda çap eden maglumatynda ýazdy. Marda güýçli ýeliň turmagy sewit häkimetleriniň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň welaýaty etmegine garaşylýan saparyna berk taýýarlyk görýän mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz 9-njy iýunda başlanan taýýarlyklaryň çägünde köçelerde giň gerimli arastaçylyk işleriniň geçirilýändigine, ýollaryň süpürilip ýuwulýandygyna, haşal otlaryň çapylýandygyna, ýol belgileriniň, käbir jaýlaryň üçöklerini, derwezeleriň we haýatlaryň reňklenýändigine habar beripdiler. Yelin bu tayarlıklara yetiren ziyanının anık germi nemelim bolsa da, onun arasaçılık ve avatlayış işlerini puca çıkarandığı iki uçsuzdur. Türkmenistan'da sonki yıllarda, hususan da sonki aylarda, anamal hova hadisaları şolsanda güyüşlü tozonlu yerler yığ-yığdan bolyar. 2022 yılın başından meri yurtta şeyle yerlerin adından onu olayının bolunduğu barada habar verildi. NASA'nın Yer Observatoriyosunun 3. aprelde çap eden maglumatında Türkmenistan'ın Mary welaýatynyň Kos kosmosdan düşürülen suratı yayradılıp, Sewitde baharın umumi alamatlarından birinin tozonduğu aydıldı. Habarda Sewitdeki guurayan köllörün tozonlu yerlerin dörümögüne koşmuça koşon bolmağının mümkündüğü hem bellenilýär. Türkmen häkimetleri ve media serişteleri yurtta turyan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşma ýaly tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebigi hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirler barada hem hiç zat aýdylmaýar.